Χαρασμένη ομιλία. Θα ενθυμίστε ότι μιλήσαμε κάτι που να μας προετοιμάζει για τα Χριστούγεννα. Θα ήθελα λοιπόν και απόψε το βράδυ να συνεχίσω με τη βοήθεια του Θεού επάνω στο ίδιο πνεύμα, προκειμένου και αυτοί οι οποίοι δεν έτυχε να ακούσουν καμιά φορά για τον Α ή Β λόγο, αλλά και οι άλλοι που έχουν ακούσει, να φρεσκάρουν ούτως υπήν στο νου τους τα μεγάλα αυτά γεγονότα τα οποία υπενθυμίζονται κατά αυτάς. Το σημείο το αντιλεγόμενο είναι ο Χριστός και η Θεότης του Χριστού. Αυτό είναι το σοβαρό θέμα. Αν ο Χριστός είναι Θεός και αν ο Χριστός πράγματι ήρθε στον κόσμο, ο Υιός του Θεού, από εκεί ξεκινάει η σωτηρία του ανθρώπου. Οτιδήποτε και αν μάθει ο άνθρωπος, οτιδήποτε και αν πιστεύσει, οτιδήποτε και αν γνωρίσει, αυτό το πρόσωπο δεν το γνωρίσει, σε αυτό το πρόσωπο δεν πιστεύσει, δεν λέγω απλώς δεν κάνει τίποτα, καλύτερα να μην είχε γεννηθεί. Ας είναι ο μεγαλύτερος ευεργέτης του κόσμου, ας είναι ο μεγαλύτερος, πώς να πω, επιστήμον του κόσμου, ας είναι δεν ξέρω ποιος θα είναι, καλύτερα να μην είχε γεννηθεί. Βέβαια αυτά είναι σκληρά λόγια που λέγω και χαρακτηρισμοί έτσι κάπως άγριοι. Θα με θυμηθεί όμως όταν περάσει πέραν του τάφου. Τότε θα θυμηθεί τα λόγια που λέγω αυτή την ώρα και τους χαρακτηρισμούς που κάνω αυτή την ώρα. Ο άνθρωπος ο οποίος δεν ενδιαφέρθει να μάθει περί του Χριστού είναι για κόλυβα μαύρα από τώρα. Ας γίνει όποιος θέλει, ο Νάσης ας γίνει, ας γίνει Μέγας Αλέξανδρος, ας γίνει δεν ξέρω τι ας γίνει, ό,τι θέλει ας γίνει, Ναπολέον κλπ, που δεν έμαθε περί του Χριστού, δεν ενδιαφέρθει να μάθει περί του Χριστού, καλύτερα να μην είχε γεννηθεί. Και εντούτοις υπάρχουν άνθρωποι, όπως ξέρετε, για όλα ενδιαφέρονται πλην του Ιησού. Όλα μπορούν να πούνε ότι δεν τα γνωρίζουν διότι δεν ενέκυψαν. Όταν του μιλήσεις όμως κάτι θρησκευτικό και λοιπά, αυτό το ξέρουν από το σχολείο. Είναι πολύ αστείοι βέβαια οι άνθρωποι όταν δίνουν τέτοιες απαντήσεις σε τόσο σοβαρά θέματα, μόνιμα, αιώνια θέματα αυτά, τα οποία πρέπει να απασχολήσουν όλο τον κόσμο. Και εμείς, οι οικογενειάρχοι, οι μεγαλύτεροι, οι απεσταλμένοι, μα κληρικοί, μα λαϊκοί, μα καθηγητές, μα άνθρωποι της γνώσεως και της επιστήμης, έχουμε μεγαλύτερα ευθύνη στο σημείο αυτό και θα βρεθούν περισσότερα μεταγιόν κρεμασμένα στο λαιμό μας εντί ημέρα εκείνη, διότι θα ζητήσει λόγο ο Χριστός. Τι έκανες έναντι αυτών που ήσουν υποχρεωμένος να κάνεις για λογαριασμό σου και για αυτούς τους οποίους επηρεάζεις. Θα ζητηθεί λόγος, διότι ο άνθρωπος δεν είναι αμαρτωλός διότι αμαρτάνει, κάνει κάτι το κακό. Είναι εξίσου αμαρτωλός και περισσότερο αμαρτωλός στα μάτια του Θεού, που μπορεί κάτι καλό να κάνει και δεν το κάνει. Ο δυνάμενος ποιήν καλόν και ού ποιή αμαρτία, αυτό εστί λέγει ο Αδελφόθεος στο τέταρτο κεφάλαιο της επιστολής. Μπορούν οι άνθρωποι, έχουν φόντα, έχουν προκυστεί από τον Θεό με δύναμη, και εντούτοις όλην αυτήν την ηκμάδα τη ρίχνουν στα φαράγγια του σατανά, της απιστίας, της αθεΐας, της διαφθοράς, δεν τη ρίχνουν στα δεξιά προς τη σωτηρία των ανθρώπων και του εαυτού των ταυτοχρόνως. Είπαμε προχθές όσοι είσαστε μαζί, είμαστε μαζί, μερικά πράγματα περί της προϊστορίας του Ιησού και πόσο σοβαρό θέμα είναι αυτό το θέμα του Μεσσίου, όπως λένε οι Εβραίοι, ο περιούσιος αυτός λαός ο οποίος εξελέγει από τον Θεό είναι αδιαμέσου αυτού του λαού ευαγγελίσει όλη την ανθρωπότητα, όλο τον κόσμο. Προϊστορία δε του Ιησού είναι εκείνη που αποδεικνύει τη σοβαρότητα του προσώπου. Δεν υπάρχει άνθρωπος εις τον κόσμο με προϊστορία. Του καθενός η ιστορία αρχίζει άμα τη γεννήση του και τελειώνει άμα το θανάτο του. Του Ιησού η ιστορία άρχισε από τότε που παρουσιάσαν δύο άνθρωποι στον κόσμο, ο Αδάμ και η Εύα. Ήρθε εις τον κόσμο, επραγματοποίησαν οι προφητείες στο όνομά του, έζησε εδώ εις τον κόσμο και έφυγε από τον κόσμο και επηρεάζει μέχρι τη σήμερα, έπειτα από 2000 περίπου χρόνια, τον κόσμο. Έχει αλλάξει το ρούν της ανθρωπότητος. Αδιαφόρος αν δεν θέλουν να το ομολογήσουν και αυτοί οι αρνητές ακόμη. Αν καθίσουμε απέναντι να μιλήσουμε, θα δούμε ότι πολλά έχουν από τον Χριστόν παρμένα. Προϊστορία λοιπόν του Ιησού αποδεικνύει τη θεότητα του Ιησού. Διότι όπως ξέρετε, από τότε που υπάρχουν δύο άνθρωποι στον κόσμο και ο διάβολος, ο Θεός μίλησε περί αυτού, περί του Ιησού. Οι Εβραίοι, διότι δεν τον εδέχθησαν τότε, ο φθόνος και η κακία δεν άφησε τους αρχιερείς, όπως και μέχρι τη σήμερα οι αρχιερείς εξακολουθούν να μην ερμηνεύουν σωστά τα σιδείας γραφάς των προφητών των ειδικών των, κατόρθωσαν να τον ανεβάσουν στο σταυρό και εξακολουθούσαν και εξακολουθούν μέχρι τη σήμερα, όπως σας διάβασα προχθές, να παρουσιάζουν Μεσσίας αναμέσου των αιώνων, οι οποίοι παρουσιάζονται ψευδομεσσία. Στη Γενισαρέτ υπάρχει, την Τιβεριάδα εκεί υπάρχει ένα οίκημα που εξακολουθούν οι Εβραίοι μέχρι τη σήμερα να εισαγάγουν κοπέλες 3 ετών και να τις βγάζουν σε 12 ετών, περιμένοντας ότι κάποια από αυτή θα γεννηθεί ο Μεσσίας. Ο Μεσσίας έχει γεννηθεί και θα ξαναφτάσει στη Δευτέρα του Παρουσία και αυτοί θα περιμένουν ακόμη να γεννηθεί ο Μεσσίας. Τροποποίησαν τα πάντα, θέλουν να μεταφέρουν την ευθύνη των πατέρων των και την αιμονή των να τη δικαιολογήσουν. Γι' αυτό και όταν ακούνε το πιστεύω μας τρέμουν και έχουν κατορθώσει με έναν πανούργον τρόπο ένα επί να το έχουν μετατρέψει σε υπό. Εκεί που λέγει το Ευαγγελίο, το πιστεύω μας, σταυρωθέντα επί Ποντίου Πιλάτου, αυτοί το έχουν μετατρέψει υπό Ποντίου Πιλάτου. Όχι εμείς, δεν τον σταυρώσαμε εμείς, εσταυρώθη υπό Ποντίου Πιλάτου, αυτός θέλει. Φόσον δεν λέει αυτό το πιστεύω μας, το πιστεύω να λέει επί Ποντίου Πιλάτου. Το που θες να με πιώσεις σε σταυρό το ξέρουμε αυτό. Απλώς μας λέει επί Ποντίου Πιλάτου έγινε αυτό. Αυτοί το έχουν μετατρέψει με πανουργία αυτό και το έχουν ότι έγινε αλλά υπό Ποντίου Πιλάτου. Να πάνε να τον βρείτε να τον κατηγορήσετε. Εμείς δεν ευθυνόμεθα. Και μέχρι τη σήμερα εργάζονται και νοθεύουν κατά τέτοιο τρόπο τα σγραφάς ώστε ο άνθρωπος να πελαγοδρομεί και να μην ξέρει ακριβώς τι έγινε, τι γίνεται και τι μέλλει να γίνει. Φόσον όλα είναι τακτοποιημένα, όλα είναι ελεγμένα, εμείς γνωρίζουμε έχοντας ξάστερο νου ότι εγγραφέ επραγματοποιήθησαν εν το προσώπο του Ιησού όλη η κρίκη της υποθέσεως της σάρκου οικονομίας επραγματοποιήθησαν και έχει μείνει τώρα, έχει μείνει ένας κρίκος ακόμη να τοποθετηθεί, εκείνον τον οποίον μας παρήγγειλε από τον ουρανό δια των αγγέλων την ημέρα της αναλήψεως και πάλι ερχόμενος κρίνεζοντας σε νεκρούς. Αυτό υπολείπεται, τίποτα άλλο δεν υπολείπεται. Και όταν ο άνθρωπος αυτό το προσέξει θα πάρει μια θέση, διότι αυτό είναι μόνο, αυτό το υπόλοιπο θα έρθει για κρίση, δεν έχουμε περιθώριο. Δεν έχουμε περιθώριο. Ο Παύλος το είπε με λίγα λόγια, άλλα δικά του αυτό, όταν ήρθε εδώ στα Αθήνας. Είπε ότι έχει τάξει ημέρα καθήν θα κρίνει την οικουμένη εν δικαιοσύνη. Αυτό είπε. Αυτό άλλωστε και υπολείπεται. Δεν υπολείπεται τίποτα άλλο. Και εφόσον υπολείπεται μόνο ένας κρίκος για να τακτοποιηθεί ολόκληρη η άλυση του ενσάρκου οικονομίας και της σωτηρίας των ανθρώπων, οι Εβραίοι μέχρι τη σήμερα διδάσκουν, κηρύττουν ότι δεν άρχισε καν η πραγματοποίηση αυτού του έργου το οποίο έκαμνε ο Χριστός μέχρι τη σήμερα. Θα πρέπει δε να είναι θα κατηρτισμένοι επάνω στα θέματα αυτά και επίσης να είναι ορθοί, σωστοί στο πρόσωπο του Χριστού. Εάν, όπως σας είπα προχθές, θελήσει έξω από τα σγραφάς να εξετάσει πώς η ανθρωπότης είχε αυτά που ελέγχθησαν μέσα στον Παράδεισο, θα βρει σε όλους τους λαούς να υπάρχει μέσα σκέψεις ότι περιμένουμε Μεσσία. Και στους Ινδούς και στους άλλους και στους και αυτός ο Μωάμεθ ακόμη λέγει, και οι φιλόσοφοι και τα μαντεία και τα πάντα ομιλούν ότι περιμένουμε Μεσσία, κάποιον περιμένουμε άλλον από ξένο κόσμο. Μελετώντας μερικά βρήκα κάτι και θα ήθελα να σας το μεταφέρω και σας, να σας κάνω κοινωνούσε παραδείγματι. Παραδείγματι η διδασκαλία του Ζωροάστρου, έτσι, φέρεται σαν μια διδασκαλία ομοία της Αγίας Γραφής. Εν τη Αιγύπτο δε εικονίζεται ανήρ συντρίβων με δόρη την κεφαλή του Όφεως. Τι είναι αυτό? Εκείνο που είπε ο Θεός στους πρώτους δύο ανθρώπους, ότι θα σου συντρίψει το κεφάλι και θα του δαγκώσει αυτός απλώς την πτέρνα. Ποιος είναι ο Όφης εν προκειμένου? Είναι ο Σατανάς. Ποιος είναι αυτός ο ανήρ που συντρίβει την κεφαλή του Όφεως? Είναι ο Χριστός. Δεν θέλει φιλοσοφία. Εκτός αυτού υπάρχει και άλλο. Είναι μια λέξη στην εβραϊκή, λέξη ζαρά. Ζαρά. Κατά τους εβδομήκοντα το κείμενο, ξέρετε τι έχουμε μετεφράσει με τη λέξη ζαρά? Το σπέρμα. Το σπέρμα του ανδρός έχουν με τη λέξη ζαρά. Όταν θα πει ζαρά, ομιλεί για σπέρμα. Αλλά ο Σάκης απαντάται αντί του Υιός, βρίσκει τη λέξη ζαρά. Εφόσον όταν η Άννα επαραδείγματι προσήφιετο στο Θεό και ζητούσε παιδί, είχε βάλει και μια άλλη λέξη μέσα η οποία έλεγε το εξής: ζαρά ανασύμ, δώσ' μου έναν υιό, δώσ' μου ένα σπέρμα, ανασύμ, ανδρόσπερμα. Εδώ που ομιλεί για τον υιό του ανθρώπου στέκεται απλώς ζαρά, όχι ανασύμ, δώσ' μου σπέρμα ανδρός, διότι ο Χριστός, ο Υιός του ανθρώπου, δεν θα ερχότανε εκ σπέρματος ανδρός, θα ήταν εκ πνεύματος Αγίου, και στέκεται μόνο στο ζαρά, εφόσον στην άλλη πλευρά βάζει ζαρά ανασύμ, δηλαδή θα μου δώσει παρακαλώ σπέρμα ανδρός. Και έδωσε, όπως ξέρετε, το Σαμουήλ, της έλυσε την ατεκνία, και όχι μόνο αυτό, αλλά εκ των υστέρων της έδεσε και άλλα πέντε παιδιά. Επί πολλά χρόνια δεν είχε παιδιά η Άννα, όπως ξέρετε, που διαβάζουμε εκεί στο Σαμουήλ. Όμως εκ των υστέρων και την ατεκνία της έλυσε και της έδωσε και πέντε παιδιά ακόμη. Αν λοιπόν θελήσει, λέγω, ο άνθρωπος να διαβάσει, θα δει ότι είναι τόσο ωραία μεθοδευμένα επαγαθό και να βοηθούν τον άνθρωπο να καταλάβει ότι κάτι σοβαρό γίνεται και πραγματοποιείται εκείνο που είπε ότι το σπέρμα της γυναικός θα συντρίψει την κεφαλή του Όφεως. Και όπως σας έχω πει πολλές φορές, το σπέρμα είναι του ανδρός, δεν είναι της γυναικός. Γι' αυτό και θα ακούσουμε μεθαύριο, Αβραάμ γέννησε Ισάκ. Δεν λέει ότι γέννησε η Σάρα. Ισάκ γέννησε Ιακώβ. Δεν λέει ότι γέννησε η Ρεβέκα. Ιακώβ γέννησε Ιούδα και τους αδελφούς αυτού. Δεν λέει ότι γέννησε η Ραχήλ. Αφήνει λοιπόν εκεί, πιο κάτω, όταν φτάνει στον νομιζόμενον άντρα της Μαρίας, τον Ιωσήφ, και λέγει εξής γεννήθη ο Χριστός. Εφόσον μέχρι εκεί γεννούσαν οι άντρες, όπως είναι φυσικό, όταν φτάνει στον νομιζόμενον άντρα της Μαρίας, τον Ιωσήφ, εξής γεννήθη ο Χριστός. Μα πώς μέχρι εδώ γεννούσαν 40 γενναίες άντρες και τώρα φτάνει εκεί? Μα αυτή θα γεννήσει κατά κάποιον άλλον τρόπο. Και το αναφέρει στη συνέχεια, όπως ενθυμίστε, του δε Ιησού Χριστού γέννησης ούτως ειν. Πώς ειν? Νηστευθήσεις γάρ της Μαρίας, ευρέθη ανεγαστρή έχουσα εκ Πνεύματος Αγίου. Το ερμηνεύει. Λέγω, και αυτές οι λέξεις, οι εβραϊκές ακόμη, αν προσεχτούν από αυτούς που πολεμούν το Χριστό σήμερα, θα βρούνε ότι ομιλούν ότι θα γεννηθεί εκ σπέρματος γυναικός. Διότι δε η γυναίκα δεν έχει σπέρμα, αποκλείει δι' αυτού του τρόπου το σπέρμα του ανδρός και περιορίζει τη γυναικός. Η γυναίκα δεν έχει σπέρμα, αλλά κάτι τι άλλο θα γίνει. Και γίνεται. Άλλωστε και ο Παύλος έτσι το πιάσε το θέμα. Έτσι το αντελήφθη. Δεν το απέρριψε αυτό. Και είπε, και τα ακούσαμε και προχτές κάποια Κυριακή, και θα το ακούσουμε και τη νύχτα των Χριστουγέννων. Είναι ένα κομμάτι παρμένο από την προς Γαλάτας επιστολή του Παύλου, το τέταρτο κεφάλαιο, στίχος 4 και κατωτέρα, εκεί που λέγει ότι «Ότε ήλθε το πλήρωμα του χρόνου», από πότε άρχισε το πλήρωμα του χρόνου? Από τότε που είπε ότι το σπέρμα της γυναικός θα συντρίψει την κεφαλή του Όφεως. «Ότε ήλθε το πλήρωμα του χρόνου», και αυτός ο χρόνος είναι 5.508 χρόνια. Από Αδάμ και κατάρας του Θεού εναντίον του Όφεως μέχρι που ήρθε ο Χριστός στον κόσμο. Ότε ήλθε το πλήρωμα του χρόνου, εξαπέστειλεν ο Θεός τον Υιόν αυτού γενόμενον εκ γυναικός. Όχι εξ άνδρος. Γενόμενον εκ γυναικός, γενόμενον υπό νόμον, ή να τους υπό τον νόμον εξαγοράσει, ή να την υιοθεσία να απολάβουν. Και αυτός, λέγω, ο Παύλος, αν πούμε ότι κάμαμε λάθος εμείς, και αυτός ο Παύλος έτσι το πιέσε το θέμα. Ο θα γεννηθεί, θα συλληφθεί κατά κάποιον τρόπον παράξενον εν σχέση με εκείνον τον τρόπον που συλλαμβάνεται ο άνθρωπος μέχρι τη σήμερον. Όπως σας είπα και προχθές, η πιο περιεκτική λέξης ονομασία του Χριστού μας είναι το Υιός ανθρώπου. Να μην είναι δηλαδή Υιός ανθρώπων. Έχει και άλλα ονόματα, όπως ξέρετε, Ιησούς Χριστός, Εμμανουήλ, Υιός του Δαβίδ και Μεσσίας και τα τι αυτά. Όμως αυτό που περιέχει τα πάντα και πραγματοποιεί το γάμα 15 της γενέσεως, το πρώτο Ευαγγέλιο. Το πρώτο Ευαγγέλιο είναι οι πρώτες λέξεις, οι ευχάριστες για τον άνθρωπο, ότι κάποτε θα γεννηθεί αυτός που θα εκδικηθεί, όπως σας είπα, τον Όφιν, κεφαλήν του Όφεως. Και μάλιστα, όπως πάλι το έχω πει, η Εύα ενόμισε ότι αυτή θα είναι αυτή που θα γεννήσει τον εκδικητή. Γι' αυτό και το πρώτο της παιδί το έβαλε Κάιν, που ερμηνεύεται απόκτησης, αλλά δεν είχε αποκτήσει. Η μία ένα φωνιά. Ήτανε άλλη η γυναίκα αυτή, την οποία έβλεπε ο Θεός εν τη πανσοφία του 5.500 χρόνια γρηγορότερα, και το είπε αυτό το πράγμα. Είναι μια άλλη γυναίκα. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας για τους αγραμμάτους έχει περισσώσει αυτό το περιστατικό, και μετά από τον Παντοκράτορα, τον πρώτο κύκλο που υπάρχουν οι άγγελοι, παρακάτω οι προφήτες και πιο κάτω οι ευαγγελιστές, στον πρώτο κύκλο μεταξύ των Αγίων Πνευμάτων των Αγγέλων έχει και την υπεραγίαν Θεοτόκον. Κοιτάξτε, όταν πάτε σε μία εκκλησία ιστορημένη Ορθοδόξος, θα δείτε τον Κύριο επάνω τον Παντοκράτορα, και στον πρώτο κύκλο θα δείτε την υπεραγία Θεοτόκο και τον Τίμιο Πρόδρομο. Τι δουλειά έχουν αυτοί στη μέση? Είναι στην πρόνοια του Θεού, στη σκέψη του Θεού, στο μυαλό του Θεού, και έχουν προϊστορία κι αυτοί. Διότι, όπως είπα, ο Κύριος μας αφενός, το Πνεύμα του Άγιον, η υπεραγία Θεοτόκος, ο Τίμιος Πρόδρομος και ο Τίμιος Σταυρός έχουν προϊστορία. Γνωρίζουμε για τα πρόσωπα αυτά τα τέσσερα και για τον Τίμιο Σταυρό πριν παρουσιαστούν επί σκηνής, να τους δούμε, και μάλιστα με τους ρόλους των τις ημέρες που ήρθε ο Χριστός στον κόσμο. Παναγία μας, τολμώ να πω, έχει περισσότερες εικόνες, σύμβολα και προφητείες από τον Κύριό μας. Και αν θα ήθελε και είχε υπομονή ο άνθρωπος να παρακολουθήσει τον πνευματοφόρον αυτόν άνθρωπο που έφτιαξε τον κανόνα του ακαθίστου ύμνου, εκεί μέσα θα έβρισκε όλους τους τύπους, όλες τις εικόνες και όλες τις προφητείες που μιλούν για την Παναγία. Και όλοι οι αιρετικοί, οι οποίοι κόπτονται από την Γραφή και δια την Γραφή, θα παραδέχονται την Παναγία και το ρόλο της. Αλλά δυστυχώς δεν μελετούν δια Πνεύματος Αγίου αυτά τα οποία εγράφησαν δια Πνεύματος Αγίου, και γι' αυτό δεν μπορούν να τα ερμηνεύσουν, δεν μπορούν να τα παρακολουθήσουν. Το σοβαρότερο λοιπόν, λέγω, θέμα είναι αυτό, η προϊστορία του Ιησού. Ο Δαβίδε, παραδείγματι, 1050 χρόνια π.Χ. λέγει σε ένα του ψαλμό, είναι ο δεύτερος ψαλμός, 1-7, εάν διαβάσετε θα βρείτε εκεί τον Χριστόν να τον παρουσιάζει ο Δαβίδ. Λέγει σε ένα μέρος: «Είναι ατί εφρίαξαν έθνη και λαοί εμελέτησαν κενά, περίστησαν οι βασιλείς της γης και οι άρχοντες συνύχθησαν επί το αυτό κατά του Κυρίου και κατά του Χριστού αυτού». Είναι καθαρά η εικόνα του Χριστού και ο διωγμός ο οποίος υπέστη εκ μέρους των αρχόντων και των άλλων τότε εκεί. Και συνεχίζει πιο κάτω και λέγει: «Κύριος είπε προς με, Υιός μου είσαι, εγώ σήμερον γεγενικάσαι». Αποδεικνύει ότι ο Χριστός είναι με τον Πατέρα από τότε που υπάρχει ο Πατέρας. Δεν είναι εν τόπο και χρόνο, είναι αηδίως με τον Πατέρα. Και πιο κάτω, σε έναν άλλο του ψαλμό, στον 109, βρήκα εκείνο το οποίο έχουμε ως εισοδικόν. Είδατε, κατά εισόδια τις μεγάλες εορτές ανασύρουν κάποιο κομμάτι από την Παλιά Διαθήκη που ομιλεί για την ημέρα. Την ώρα λοιπόν που θα γίνει η μικρά είσοδος, που βγαίνει ο ιερεύς, λέει το Σοφία Ορθή, θα ακουστεί το εξής εισοδικόν: «Εκγαστρός πρόεως φόρου εγεννησάσε, όμως Κύριος και ού μεταμεληθήσετε, σύ ιερεύς εις τον αιώνα κατά την τάξη Μελχισεδέκ». Είναι ακριβώς λόγια για το Χριστό αυτά, λεγμένα 1050 χρόνια προ Χριστού από τον προφήτη Δαβίδ. Το εγκαστρός διδάσκει και παρουσιάζει το εκ της ιδίας ουσίας, τη θεότητα του Ιησού, εκ της γαστρός, από την ιδία ουσία. Το πρόεως φόρου, το προάναρχον, μπροστά από τη δημιουργία, από τον ήλιο, από τον σατανά, όπως θέλεις βάλει τον νέο φόρο, το προάναρχον, όπου λέει σε εγέννησα πρώτων αιώνων, προσέχτε, πρώτων αιώνων, αμήτορθεϊκός και εν χρόνο απάτορ εκ μητρός. Και όμως λέει, και αυτό θα το κάνω οπωσδήποτε, διότι αναφέρει και λέγει κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Ο Μελχισεδέκ, δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει ποτέ τη Γραφή, και συγκεκριμένως το 14ο κεφάλαιο της γενέσεως παρουσιάζεται επί σκηνής ως ουρανόλιθος. Δεν παρουσιάζεται πατέρας και μητέρα να τον φέρει επί της γης. Βρίσκεται στη μέση το όνομά του κλπ. Ο δε Αβραάμ τότε, γιατί τότε παρουσιάστηκε, επέστρεφε από μια νίκη που είχε κάνει εναντίον των εχθρών του ανεψιού του, του Λότ. Ξέρετε, ο Λότ όταν έφυγε μαζί με το θείο του τον Αβραάμ, χωρίσανε. Και ο Λότ πήγε κάτω στις πολυκατοικίες, σε παράδειγμα, στα Σόδομα και τα Γόμορα. Ο δε Αβραάμ έμενε στην έρημο στα δέντρα μαυρή. Όταν έπειτα ο γέρον Αβραάμ έμαθε ότι μερικοί εχμαλώτησαν το Λότ και του κάμανε ζημιά, έκανε ένα στρατό από 318, όσοι και οι πατέρες της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου, και έκανε μία εξόρμηση εναντίον των, τους κατασυνέτριψε και πήρε και λάφυρα, γυρίζοντας με τα λάφυρα αυτά να σου ο Μελχισεδέκ μπροστά. Ο γέρον δε Αβραάμ του αναγνωρίζει ανωτερότητα του Μελχισεδέκ και βγάζει από αυτά τα οποία είχε πάρει ως λάφυρα και του δίδει δέκατον. Ο δε Μελχισεδέκ ευλογεί τον Αβραάμ, του προσέφερε μάλιστα και άρτον και ίνων. Μελχισεδέκ, τύπος του μεγάλου αρχιερέως, άρτον και ίνων, είναι ο άρτος και ο ίνος, και τον ευλογεί τον Αβραάμ και του τον παραδέχεται ο Αβραάμ τον Μελχισεδέκ ως ανώτερό του, εφόσον ο Αβραάμ ήταν εκείνος που έλυνε παραδείγματι και έδαινε στη γνώμη των ανθρώπων και κατεξοχήν των Εβραίων, οι οποίοι από εκεί περίμεναν, από του Αβραάμ και από του Δαβίδ τη φυλή περίμεναν τον Μεσσία. Δεν ήθελαν να ακούσουν για τίποτα άλλο, από καμιά άλλη πλευρά να έρθει ο Μεσσίας, ή από τον Αβραάμ ή από τον Δαβίδ. Γι' αυτό και ακριβώς ο Ματθαίος ως Ευαγγελιστής, γνωρίζοντας, να την πω, την ιδιοτροπία αυτή ή μάλλον την αδυναμία αυτή των Εβραίων, αρχίζει και γενεολογεί όχι από πίσω, από κάτω, αλλά από του Αβραάμ αρχίζει και γενεολογεί. Αβραάμ γέννησε Ισάκ και λοιπά, και φτάνει στο Δαβίδ και ούτω καθεξής. Εφόσον ο Λουκάς, ο οποίος ήταν περισσότερο Έλληνας και λιγότερο Εβραίος, όταν γράφει και αυτό στο Ευαγγελιό του, γενεολογεί το Χριστό ο πιστοβατικός. Ο μεν ένας τον παίρνει από τον Αβραάμ και τον φέρνει μέχρι τον νομιζόμενο πατέρα του Ιησού τον Ιωσήφ, ο δε τον παίρνει ανάποδα, όπως διαβάζει στο Λουκά στο γάμα κεφάλαιο 30 και κατωτέρω, και τον νομιζόμενο Ιών του Ηλί, του Μαθάντου αυτού, και φτάνει πίσω του Σύμ του Αδάμ του Θεού και τον παρουσιάζει και ως Θεόν. Εδώ λοιπόν ομιλεί ότι ο Χριστός θα έρθει ως απάτορ το Άγιος Κύριος Σαββαώ. Τι διδάσκει εδώ? Σκεπάζει το νου. Ποιος μπορεί να διαβάσει το νου του Θεού? Σκεπάζει τα πόδια του Θεού. Ποιος ξέρει που φέρχεται ο Θεός? Την γενεάν αυτού τι διηγήσεται? Ποιος τον έφτιαξε το Θεό? Τι αφήνει ξεσκέπαστο? Των κορμών. Τι δηλαδή που θα βλέπαμε το Θεό εν σαρκή που ήρθε εις τον κόσμο? Αν λοιπόν θελήσει ο άνθρωπο να τα συσχετήσει, θα βρει ότι αυτό που έλεγε ο Δαβίδ για τον Χριστό 1050 χρόνια π.Χ. και αυτό που έγραφε 850 χρόνια ο Ισαΐας για τον Χριστό επραγματοποιήθηκε ακριβώς όπως το γράφει καθαρά, το ανασύρει από την Παλαιά Διαθήκη ο Παύλος και το γράφει στους πατριώτες του να τους πείσει ότι πράγματι ο Χριστός ήρθε εκ Παρθένου και πραγματοποιήθηκε αυτό το οποίο είναι το γραμμένο γρηγορότερα. Και λέγει εδώ ότι ο Μελχισεδέκ ή το απάτορ ή το και αμήτορ, διότι δεν έχει, λέει, αρχή ούτε τέλος ημερών, ούτε φέρεται πατέρας και μητέρα του Μελχισεδέκ, ούτε φέρεται τέλος του Μελχισεδέκ εις τας γραφάς. Αδιαφόρος η παράδοσης ή άλλοι άνθρωποι ανεύθυνοι έχουν γράψει πολλά πράγματα γύρω από το Μελχισεδέκ. Η γραφή όμως επιφυλάσσεται, προσέχει, δεν γράφει ούτε για τον πατέρα και τη μητέρα, παρουσιάζεται και ως απάτορ και ως αμήτορ, ούτε για τη γενεολογία του, όπως ακριβώς ήρθε ο Χριστός. Και ο Χριστός μας είναι απάτορ και αμήτορ. Είναι απάτορ κατά το ανθρώπινο. Σαν άνθρωπος που έγινε, έχει μόνο μητέρα, δεν έχει πατέρα. Και είναι και αμήτορ. Σαν Θεός που ήτο, έχει μόνο μητέρα, δεν έχει, έχει μόνο πατέρα, δεν έχει μητέρα. Και είναι ακριβώς τα μέτρα. Και το γράφει 1050 χρόνια προ Χριστού. Γι' αυτό σας λέγω ότι αν θελήσει ο άνθρωπος να δει την προϊστορία του Ιησού μέσα στους προφήτας, στους ψαλμούς και γενικά, θα βρει ότι πράγματι ομιλούσαν για τον Χριστό, διότι επραγματοποιήσαν αυτά όλα εν το προσώπο του Ιησού. Τώρα, στη συνέχεια θα πρέπει να ξέρετε ότι ο Μελχισεδέκ ήταν βασιλεύς Χαναάμ και ιερεύς του Θεού του Υψίστου. Ήταν και βασιλεύς και ιερεύς. Είχε δηλαδή και το διάδημα Θεός, είχε και το ιερατείον. Είχε και τις δύο αυτές ιδιότητες. Και όπως αναφέρουν οι ιστορικοί, έκτισε σε όρος μια πόλη που την ονόμασε Σαλίμ. Είναι η σημερινή Ιερουσαλήμ. Αυτός την έκτισε. Εκ των υστέρων ονομάστη Ιερουσαλήμ. Και Μελχισεδέκ παραπεί βασιλεύς ειρήνης, όπως το γράφει. Και μάλιστα λέγει μια παράδοση ότι απέθανε παρθένος, ακέραιος, όπως δηλαδή ο Χριστός μας. Επίσης άλλοι δικοί μας δηλαδή προφήτες και λοιπά, όπως βρήκα εκεί που μελετούσα, παρουσιάζουν τον Χριστό μας ως ηγούμενον, τον ονομάζει μάλιστα και ως λυτρωτήνο Δανιήλ. Αν διαβάσετε το 9ο κεφάλαιο και το 10ο κεφάλαιο, που αναφέρονται η 9η, η 10η και η 11η όραση του Δανιήλ, 5 κεφάλαια έχει όλα, άμα έχετε την ευκαιρία διαβάστε τα, να τα βρείτε αυτά που σας λέγω, διότι αν φέρω και να διαβάσω και αυτές δεν προλαμβάνουμε να πούμε τίποτα. Κρατήστε αν θέλετε τα στοιχεία αυτά και να προωθήσετε εσείς τη γνώση σας μελετώντας. Εκεί μάλιστα είδε εν μορφή Υιού ανθρώπου, είδε τον Θεόν ο Δανιήλ στις οράσεις του αυτές. Ο Εζεκίηλ επίσης, ο Εζεκίηλ ο προφήτης, στο πρώτο κεφάλαιο στίχος 26 τον παρουσιάζει πάλι και τον είδε ως Υιόν ανθρώπου, τον είδε εκεί πάλι. Ο ίδιος μάλιστα ο Χριστός μας, δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει ποτέ τη γραφή, αν διαβάσετε όπως σας είπα και προχθές μόνο το κεφάλαιο του Ματθαίου, το Ευαγγέλιο του Ματθαίου, θα βρείτε σε 28 περιπτώσεις είπε τον εαυτόν του Υιόν του ανθρώπου, όχι ανθρώπων, επιμένει, δεν εγεννήθη από άντρα, δεν εγεννήθη διαθελήματος σαρκός, δεν εγεννήθη εξ αιμάτων, εγεννήθη εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου. Και θέλετε ακόμα ένα παράξενο? Αυτά βέβαια είναι λόγια του Ευαγγελισμού, αλλά είναι συσχετισμένα. Είναι συσχετισμένα. Χριστός μας συνελήφθη ανιδόνος και γεννήθη ανωδύνος. Πιάνετε? Συνελήφθη άνευ ειδονής και γεννήθη άνευ οδύνης. Και αυτό το είχε προλάβει το Πνεύμα το Άγιο. Αν διαβάσετε στο 66ο κεφάλαιο του Ισαΐου, θα βρείτε εκεί πέρα που λέγει προφητικός ο Ισαΐας, πριν ελθύν εωδύνε έτεκεν άρσεν, διέφυγεν και έτεκεν άρσεν. Όχι μόνον χωρίς οδύνη εγέννησε η Παναγία μας, αλλά αναφέρει ακόμη και τι θα γεννήσει, και γεννήθηκε λέει αρσενικό. Εάν επαναλαμβάνω, όπως σας έλεγα μια άλλη φορά, ήθελε ο άνθρωπος να συσχετίσει τα δύο πρώτα πρόσωπα, τον Αδάμ και την Εύα, με το άλλο ζευγάρι, τον νέο Αδάμ και τη νέα Εύα, την Παναγία, με αυτά που έλαβαν χώραν δια την πτώση και με αυτά που έλαβαν χώραν δια την ανόρθωση, θα βλέπετε κατά πάντα την ισορροπία. σκανδαλίζονται βέβαια πολύ για το αϊπάρθενον, για τον τρόπο της συλλήψεως, πως Παρθένος συνέλαβε και γέννησε κλπ. Μα μήπως η Εύα όταν έτεκε θάνατον εν την παρακοή της, Παρθένος δεν ήταν ένας πράγματι βριένιος εις το νουν, ο Ιωσήφ ο βριένιος, λέγει το εξής: Παρθένος ούσα η Εύα συνέλαβε εκ του πονηρού και έτεκε θάνατον. Παρθένος ούσα και η Μαριάμ συνέλαβε εκ του αγαθού και έτεκε ζωή. Σας έχω πει και άλλοτε, σας το λέγω και απόψε, φροντίστε να πάρετε ένα βιβλιαράκι που έχουμε γράψει μικρό, μην τρώτε ένα γλυκό, μην παίρνετε ένα αγγούρι, μην παίρνετε μισό κιλό κουνουπίδι και πάρτε ένα βιβλιαράκι μικρό που λέγεται, δεν ξέρω αν το έχουν απόψε εξωγή, ο Υιός του Θεού, Υιός της Παρθένου γίνεται. Να διαβάσετε το θέμα το βασικό αυτό, να αναπαυτεί το πνεύμα σας, να οπλιστείτε και να πράξετε για να σωθείτε. Διότι όταν ο άνθρωπος κοντάφτει με τη λογική του και με τα άλλα δεδομένα, τα φυσικά όπως τα λέμε, παρότι εδώ έχουμε με υπερφυσικά να κάνουμε, μυστήριον ξένων ορό και παράδοξων, ουρανός το σπήλαιον, θρόνος χερουβικός υπαρθένος, αν δεν λυθούνε αυτά τα πράγματα μέσα στον άνθρωπο, πάντοτε θα σκοντάφτει, πάντοτε θα είναι στα χάλια τα οποία είναι. Διότι η δυσπιστία είναι παράσιτο στη γλάστρα της ψυχής σου, άνθρωπε, και της ψυχής μου. Πόσες φορές πας στη γλάστρα και την ψηρίζεις, πόσες φορές πας και βγάνεις τα ζυζάνια για να επιτρέψεις να ζήσει αυτό που φύτευσες. Έτσι είναι αυτά. Μα να γίνει έτσι, μα πως ήταν, μα δεν είναι λογικό τούτο τ' άλλο. Αυτά πρέπει να φύγουν από τη μέση. Να σκώσεις τα χέρια πάνω και να πεις: Ιδού Ιδούλη Κυρίου, γεννητόμη κατά το ρήμα σου. Να μην υπάρχει υπόλοιπο, να μην κρατάς πουθενά τίποτα, να τα έχεις λύσει και είναι λελειμμένα και από τη γραφή, από την εκκλησία και από τους πατέρας. Δεν έχουν αφήσει τίποτα άλυτο. Οι άνθρωποι που έχουν άλυτα θέματα μέσα τους είναι οι αδιάβαστοι. Όπως τους είπε ο Χριστός μας, πλανάστε μη ειδώτε στα σγραφά. Είναι όλα λελειμμένα, όλα, δεν υπάρχει σκοτεινό σημείο πουθενά. Δυσνόητα ναι, άλυτα όχι. Πέτρος μάλιστα μας δικαιολόγησε ότι ο αδελφός, λέει ο Παύλος, έχει γράψει ορισμένα δυσνόητα, τα οποία πολλοί τα παίρνουν και τα ερμηνεύουν κατά τον τρόπο τους και κατά συνέπεια εισιδίαν απώλειαν. Όμως είναι ερμηνευμένα όχι κατά τον τρόπο, αλλά με τον τρόπο. Διαφέρει να ερμηνεύω κατά το δοκούν, κατά τον τρόπο που θέλω εγώ ή που με εξυπηρετεί το εγώ ή το συμφέρο ή τη σάρκα, και διαφέρει το να ερμηνεύσω όπως πρέπει να ερμηνεύσω. Και όπως σας είπα γρηγορότερα, για να ερμηνεύσει ένας άνθρωπος πρέπει να έχει συνεταίρον αυτόν που τα έγραψε αυτά. Αυτός που τα έγραψε είναι η χάρη του Πνεύματος του Αγίου. Καθάρισε λοιπόν τον εαυτόν σου, προσεύχω, και ζήτησε την χάρη του Πνεύματος του Αγίου να τα καταλάβεις αυτά τα πράγματα. Και αν δεν μπορείς, ταπεινώσου τουλάχιστον και διάβασε εκείνους που είσαι πνευματοφόροι πάλι να τα λύσεις αυτά τα πράγματα, ώστε να μην έχεις ζημιές μέσα σου. Οι Ιουδαίοι, οι Έλληνες, Ρωμαίοι, Αιγύπτιοι, Σύνε, Πέρσε, Ινδοί, Άραβες κλπ. Ανέμενον έλευσιν του Μεσσίου, κάποιου Θεού με ανθρωπίνη μορφή. Έτσι το έβλεπαν αυτοί. Έβλεπαν και περίμεναν αυτό το πράγμα. Έχω βρει κάτι που γράφει ο Κονφούκιος στα ηθικά του. Ακούστε τι λέει ο Κονφούκιος στα ηθικά του. Εγώ, λέει ο Κονφούκιος, ήκουσα λεγόμενον εκ παραδόσεως ότι εν τις δυσμικές χώρες, προς δυσμάς αργά, αναφανίσεται άγιος άνθρωπος, θα παρουσιαστεί, λέει, ένας άγιος άνθρωπος επιτελέσων απειρίαν έργων αξιαγάπτων. ο οποίος θα κάνει, λέει, πολλά θαύματα, θα κάνει έργα αναρρύθμιτα καλά. Ότι αποσταλίσετε εξ ουρανού και ότι εξουσιάσει πάσης της γης. Τι είπε ο Χριστός, εδόθημη εξουσία επ' ουρανό και επ' γης. Αυτό που γράφει ο Κομφούκιος, το είπε ο Χριστός όταν ήρθε εδώ στον κόσμο. Οι Άραβες ανέμενον έλευσιν ελευθερωτού, διαβάζουμε στο βιβλίο του Μωάμεν. Οι Λάπωνες επίσης, με ένα δικό τους χαρακτηρισμό, περίμεναν έναν πέιρουμ, λέγει, ή έναν κυβανδόξιν, που σημαίνει κάποιον που θα τους σώσει, κάποιον που θα τους οδηγήσει, κάποιον που θα τους φωτίσει. Το ίδιο και οι Ινδοί περίμεναν κάποια ενσάρκωση όπου θα εθεράπευε τα κακά, όπου επήγαγεν ο Κάλης, έτσι τον λέγαν, αυτό που τον περίμενα, πως λένε άλλοι το Μεσσία κλπ. Ο Κάλης ή Κάλιγας, ο Μέγας Όφης, τα οποία είχε επιφέρει ο Κάλης, ο Μέγας Όφης, δηλαδή ο Σατανάς, όπως τα λέγανε. Όπως σας είπα προχθές, και οι δικοί μας οι φιλόσοφοι ομιλούσαν για αυτά τα πράγματα, εξεδέχοντος δηλαδή ένα διδάσκαλο μέλλοντα, ο οποίος θα έρθει και θα διδάξει τον κόσμο. Αν διαβάσετε Πλάτων και Αλκιβιάδη και λοιπά, θα βρείτε. Ο δε γράφει ο Πλάτων ότι είπε ο Σωκράτης, καθεύδοντες διατελείται αν η μύτηνα άλλον ο Θεός ημίν επέμψιε και δόμενος ημών. Θα είμαστε, λέει, πάντοτε κοιμισμένοι εάν ο Θεός δεν μας λυπηθεί και στείλει κάποιον να μας σώσει. Ακόμη λέγει το εξής ο Αλκιβιάδη, μηδένε του τις θεείς, τους θεούς, μη ξαναζητάς τους θεούς, λέγει προς τον Αλκιβιάδη. Αναμείνομεν, κάνει υπομονή του, λέει, να περιμένομεν έως αν εξ ουρανού της απεσταλμένος έλθει και διδάξει μας πως δι διάκειστε προς θεούς και ανθρώπους, μέχρι που να έρθει ένας από τον ουρανό να μας διδάξει πως θα προσευχόμεθα στους θεούς και πως θα συμπεριφερόμεθα προς τους θεούς και προς τους ανθρώπους. Και ελπίζομεν, και ελπίζομαι, λέει, ότι η μέρα της αποστολής εκείνη ήξη ούδη μακρού γρήγορα, λέει, θα έρθει. Αυτά είναι το δικό μας των φιλοσόφων. Ακούστε, ακούτε σήμερα τους δικούς μας που απορρίπτουν την πίστη μας, διότι πήγαν στο πανεπιστήμιο να φοιτήσουν και βγήκαν από εκεί με μια κομμουνιστική με σφυροδρέπανα σημαία και βρήκαν ότι δεν υπάρχει Θεός και δεν υπάρχει τίποτα, όπως μου έλεγε πολύ επιγραμματικά ένας αδελφός. Και έρχονται να σου πούνε ότι είναι μορφωμένοι και πιστεύουν στον Σωκράτη, στον Πλάτωνα, στον Αριστοτέλη κλπ. Μα αυτοί ομιλούν. Αν τους πιστεύεις αυτούς είσαι μορφωμένος. Αυτοί ομιλούν περί Θεού. Το πιάνουμε. Θα έρθει, λέει, ένας. Και υπήρχε αυτό μέσα. Και η γυναίκα που συνειδήθη εκεί στο πηγάδι στη Σαμάρια, τι είπε στο Χριστό μας? Αυτά που μου λες θα μας τα πει ένας που περιμένουμε, ο λεγόμενος Μεσσίας, ο λεγόμενος Χριστός. Αυτός, λέει, από αυτός περιμένουμε να μας τα πει. Τα περίμεναν ότι κάποτε θα έρθουν να τα πει κάποιος αυτά, όπως λέει πιο πάνω προς τον Αλκιβιάδη ο Σωκράτης. Αυτό το περίμενε και η γυναίκα αυτή. Αυτά, λέει, είδα ότι Μεσσίας έρχεται, ο λεγόμενος Χριστός. Αυτό το γνωρίζω, του λέει, που μου λες. Τι αποκαλύπτεται εκεί πέρα ο Κύριος, μας είπε, εγώ είμαι. Αυτόν που περιμένεις είμαι εγώ. Ένα διάλο που είναι πολύ χαρακτηριστικό για μας που λέμε ότι διαβάζουμε είναι στο Δευτερονόμιο. Σημειώστε το αν θέλετε να κάνετε την παραβολή. Στο 15ο κεφάλαιο, στίχος 19. Όμως εις, που λέγανε ότι εμείς περιμένουμε και πιστεύουμε μόνο στο Μωσή, σε αυτόν ελάλη και Λέγει ο Μωσής το εξής στους Εβραίους: προφήτην εκ μέσου σου θέλει αναστήσει εισέ Κύριος ο Θεός. Ένα προφήτη, λέει, θα αναστήσει λαέ εβραϊκέ ιουδαϊκέ εκ μέσου σου ο Θεός, εκ των αδελφών σου, ως εμέ. Λέγε τον εαυτό του, σαν εμένα θα αναστήσει έναν άλλον προφήτη θα βγάλει. Το λέει ο Μωσής. Και ωραία το είπε ο Κύριος μας. Αν πιστεύετε, λέει, στο Μωσή, εκείνος ελάλησε, λέει, για μένα. Αλλά δεν πιστεύετε ούτε στο Μωσή. Αυτός μίλησε για μένα. Το επαναλαμβάνω. Προφήτην εκ μέσου σου θέλει αναστήσει εισέ Κύριος ο Θεός. Εκ των αδελφών σου, ως εμέ. Αυτού θέλετε ακούει. Αυτό να τον προσέξετε. Αυτό να ακούτε. Εμένα μην με ακούτε. Το λέω όμως εσείς αυτό το πράγμα. Και συνεχίζει λίγο πιο κάτω και λέει: προφήτην εκ μέσου των αδελφών αυτών θέλω αναστήσει εις αυτούς. Λέει ο Θεός τώρα. Θα αναστήσω, λέει, εις αυτούς, εκ μέσου των αδελφών των, έναν προφήτη. Προσέξτε. Όσε, σαν και σένα, λέει Μωσή, και θέλω βάλει τους λόγους μου εις το στόμα αυτού. Και εγώ, λέει ο πατήρ τώρα, προστάξω εις αυτόν, και ο άνθρωπος όστις δεν υπακούσει εις τους λόγους μου, τους οποίους αυτός θέλει να λύσει εν το ονόματι μου. Αυτά που θα λέει αυτός είναι δικά μου, εγώ τον έστειλα, είναι δικός μου αυτός. Εγώ θέλω εξητήσει τούτο παρά αυτού. Εμένα θα την πληρώσει, λέει. Κάνει τον διαχωρισμό του Μωσέως από τον άλλο Μωσή, από τον Χριστό που θα στείλει. Και τα λόγια που θα τα πει για μένα, λέει. Και θα ζητήσει λόγο, θα ζητήσω λόγο αν απορρίψει αυτά τα οποία θα πει αυτός που απεστάλλει από μένα. Και αν θέλετε, παράλληλο από αυτό που σας είπα, το 18 Δευτερονομίου 15-19, διαβάσετε στον Ιωάννη, στο Ιωταζήτα 8. Στο Ιωταζήτα είναι η αρχαιρατική προσευχή του Κυρίου. Εκεί στο Ιωταζήτα 8 θα βρείτε αυτά τα οποία σας λέω. Εκείνο δε που είναι χαρακτηριστικό στην περίπτωση αυτή είναι ακόμη ότι εκτός των προφητών, εκτός των αρχαίων αυτών και λοιπά, των διαφόρων ηγετών, των διαφόρων λαών, διότι όπως σας είπα υπήρχε πάντοτε μέσα στη διδασκαλία των ανθρώπων και στην παράδοση ότι κάποιος θα έρθει, κάποιον περιμένουμε. Έχουμε το άλλο παράξενο, τα σιβήλας. Δεν ξέρω αν σας έχει απασχολήσει ποτέ το θέμα αυτό των σιβηλών. Εγώ στο πρώτο τόμο της ανθολογίας, είναι δύο τόμοι, πρώτο τόμος ανθολογίας, έχω βρει και έχω γράψει εδώ περίπου 10 σιβήλες περίπου, ίσως και περισσότερες, που ομιλούν, όταν λέμε σιβήλα λέμε μαντίο, λέμε διάβολο δηλαδή εν ολίγης, για να εξηγούμε. Δεν λέμε πνεύμα Άγιον, λέμε πνεύμα πονηρών. Και εν τούτης και αυτά επιστρατεύθησαν να μιλήσουν με τον τρόπο τους για την έλευση του Μεσσίου. Διότι όπως μίλησαν οι φιλόσοφοι, όπως μίλησαν οι προφήτες, μίλησαν και τα μαντεία, μίλησαν και οι σιβήλες. Υπάρχει η σιβήλα η Χαλδαία, έτσι λέγεται, η Περσική, η οποία βλέπει τον χορτασμό των πετακισιλίων εν τη ερήμο και το γράφει. Εκδάρτων άμα πέντε και ηχθίεση δύσηση ανδρών χιλιάδας εν ερήμο πέντε κορέσι. Θα χορτέσει, λέει, 5.000 άντρες. Και όπως το λέει εκ των υστέρων, εκτός γυναικών και παιδίων. Μία άλλη σιβήλα η οποία είναι της Λιβύσης. Ομιλεί περί των θαυμάτων του Χριστού. Λέγει: πάντα λόγο πράσων, πάντα νούσων θεραπεύων. Δεν αφήνει τίποτα αθεράπευτα ακτοποίητο. Τους ανέμους παύσιτε, λόγο στερέσει την θάλασσα. Σιώπα πεθύμωσον. Γράφω διάβολος. Θα τα κάνει αυτός που θα έρθει τον κόσμο.
μια άλλη συμβίλα η οποία λέγεται της Δελφικής, προφανώς να είναι εδώ των Δελφών. Ομιλεί περί του Ιορδάνου και του βαπτίσματος του Κυρίου. Μια άλλη συμβίλα της Κυναίας ομιλεί περί του παρθενικού τοκετού, ότι η Παναγία θα γεννήσει παρθένος, και μάλιστα αναφέρει και το όνομά της, τη λέει Μαρία, και βραχής ελθόν παρθένου εκ Μαρίας λαγώνονται. Θα γίνει μικρός μες της Μαρίας στην κοιλιά εκ λαγώνων αγνών, από παρθενική κοιλία. Και το γράφει η συμβίλα, σας λέγω, η Κυμαία. Μία άλλη συμβίλα Ερυθρέα, αυτό είναι το παράξενο, ομιλεί εδώ περί της δευτέρας παρουσίας του Χριστού. Και τι έχει φτιάξει, λέτε, ξέρετε? Με αυτά που έχει γράψει, τα αρχικά τα έχει κατά τέτοια έννοια που λένε Ιησούς Χριστός Θεού Υιός Σωτήρ Σταυρός. Να σκόνει τρίχα σου. Πού πας ξυπόλυτε άνθρωπε? Τι είναι αυτά που μου λες? Θα σε κατατροπώσει ο διάβολος. Τι είναι αυτά που μου λες? Ομιλεί δηλαδή, το θέμα της είναι περί του μέλλοντος κρίνε των κόσμων εν τη δευτέρα παρουσία. Και με την ακροστοιχίδα αυτή που ομιλεί το θέμα αυτό για δευτέρα παρουσία, γράφει Ιησούς Χριστός Θεού Υιός Σωτήρ Σταυρός. Πού πας λοιπόν, άνθρωπε εξυπόλυτος? Η συμβίλα η Σαμία, η Σάμο, άλλο, ομιλεί για την είσοδο του Χριστού στα Ιεροσόλυμα επί πόλου όνου. Χαίρε αγνή θύγα τερσιών. Τι λέει ο προφήτης Ζαχαρίας? Τα ίδια ακριβώς. Και πολλά παθούσα τα Ιεροσόλυμα. Αυτός σου βασιλεύς επιβάς επί πόλου εσάγει. Πράος πάση φανής ή να τον ζυγωνώ περίπημεν δούλων δυσβάσταχτων ένα φιένι λιμών άρι. Λες και είναι ευαγγελιστής, λες και τα μιλάει εκ των υστέρων, λες και είναι ιστορικός. Η συμβίλα η Κυμαία επίσης ομιλεί για το βάπτισμα του Κυρίου μας στον Ιορδάνη περί της αναλήψεως και περί της Αγίας Τριάδος. Επίσης η αυτή ομιλεί δια την τριήμερον έγερσιν του Χριστού μας για την Ανάσταση και θανάτου μοίραν τελέσει τρίτον ήμαρ υπνός σας. Τρεις ημέρες λέει θα είναι, έπειτα θα βγει επάνω. Η ιδία ομιλεί περί του ονόματος του Ιησού. Εδώ είναι κάτι που λέγει τα γράμματα Ιησούς τι θα είναι? Θα είναι τόσα σύμφωνα, τόσα φωνήεντα. Ταυτόχρονα δε θα φτιάχνουν 888, 8 μονάδες, 8 δεκάδες και 8 εκατοντάδες. Και έτσι είναι, το όνομα Ιησούς δεν είναι το 888. Και τι αποδεικνύεται? Ότι το 888 είναι τα 8 γράμματα της αλφαβήτου. Τα μονά, 8 δεκάδες, 8 εκατοντάδες. Γιατί αυτό έχει η αλφαβήτος. Αλφαβήτα, γάμα, δέλτα κλπ. Είναι 8 μονάδες. Ιώτα, γάμα κλπ. Είναι 8 δεκάδες. Ρο, σίγμα, τάφ, μέχρι το μέγα είναι 8 εκατοντάδες. Τι κάνουνε? 888. 888, 888. Τι είπε για την ελληνική αλφάβητο ο Χριστός? Εγώ με λέει το α και το ω. Τι αποδεικνύεται με τα ελληνικά γράμματα? Και γιατί ήταν να τα βγάλουν τα ελληνικά γράμματα από τη μέση? Για να παλέψουν εναντίον του Χριστού, εναντίον του Ευαγγελίου και των γραφών. Η συμβίλα επίσης σε Ελισποντία ομιλεί για τα θαύματα του Χριστού, τη Φρυγία για τον παρθενικό τοκετό και ούτω καθεξής. Μία άλλη περί της γεννήσεως, μία άλλη, μία άλλη, μία άλλη. Αν λοιπόν ληφθούν υπόψη αυτά που σας λέω επί τροχάδεν, πρέπει να σηκώσουμε τα χέρια πάνω από Θεέ μου, τι έφτιαξες εσύ για μας και τι κάνουμε εμείς, όχι εναντίον σου, εναντίον του συμφέροντος της ψυχής μας. Ας μείνουμε μέχρι εδώ και απόψε το βράδυ και Θεού θέλοντος να συνεχίσουμε την άλλη. Αμήν.